Sett deg godt til rette med noe godt I koppen, og kos deg med krimprat med Lise og Fiona. Velkommen tilbake til en ny episode av Krimprat med Lise og Fiona. Hei Fiona, har du hatt en bra uke?
Ja, det Beatles-feber på 5., 6. Og 7. trinn. Det kjempegøy. Så synger om Beatles dagen lang på jobb. Det veldig gøy. Du da, har du noe godt I kroppen?
Ja, I dag så har jeg faktisk varm iskaffe.
Varm iskaffe?
Jeg var tom for cappuccino. Så.
Skurr.
Så hadde jeg bare sånn der cappuccino og iskaffe, men det funker bra det med varmt vann også.
Ja, ja.
Ja, så det min eksklusive drikk I dag.
Ja.
Og du har I koppen da?
Nei, jeg har rett og slett en radler I dag.
Så jeg, en hva for noe?
En radler. Det sånn alkoholfri, ja, hva skal vi kalle det? Det vel en slags øl med sitronsmak? Alkoholfri, ja. Det veldig godt. Og det ikke I kopp, det har bare rett fra flaska. Yeah.
Ja, det må jo være lov.
Ja. Ja. Og I dag har jeg med meg noe litt spennende, Lise.
Ja.
Jeg skal ta en test på deg om du psykopat. Og da vil jeg egentlig ta en test på alle lytterne våre også. Så du skal nå, når du lytter på denne, et enkelt spørsmål, så skal kunne avgjøre om du psykopat eller ikke. Så får du formulere svaret ditt I hodet, og så kan du vente på et svar fra meg, hvis du lurer på det da. Men nå skal vi få teste Lise.
Ja. Kan jo bli interessant.
Du klar?
Ja, tror du.
Kan jo bli ganske. ja. Håper det går bra. Kryss og fingre. En jente går I begravelsen til mora si. Der møter hun en mann hun ikke kjenner, og jenta synes denne mannen helt fantastisk. Han virkelig drømmemannen, og hun blir forelsket igjen med en gang, der og da. Men mannen forsvinner uten at hun får navn eller telefonnummer. Og et par dager senere, så dreper jenta sin egen søster. Hva tror du motivet for at hun dreper søstra si?
Allerede glemt hvem hun gikk I begravelse til.
Altså, en jente går I begravelsen til sin mor,
til sin mor.
Og der møter hun en drømmemann, ikke sant?
Og så...
Hun får ikke nummer hans, og får ikke kontaktinformasjon hans, for mannen forsvinner. Mm. Men et par dager senere dreper jenta sin egen søster.
Ja, hun dreper.
Hva tror du motivet
Det jo for at hun håper mannen skal komme tilbake I søster sin begravelse, så hun kan få nummer ansett. Jeg psykopat nå. Jeg visste det.
Ja!
Ja, jeg visste det. Ja, det jo logisk det.
Det det ingen som har svar. Det
gir jo mening det.
Så enten du psykopat, eller så har du lest det opp på for mye true crime, tror jeg.
Satt på det siste, da.
Jeg var bare sånn, ja, altså søstra var sikkert mannen kjæresten til søstra, da, sier jeg. Og det de fleste sier jo det.
Ja, og jeg gjør de det.
Men skal jeg lese det?
Tenkte jeg ikke på en gang. Det var helt logisk for meg at du skulle ha den tilbake til begravelse, liksom. Ja.
Nå skal jeg lese hva det står her. Det et svar som går igjen da. Årsaken til at hun dreper søsteren sin var fra hun var sjalu på henne. Så kanskje at hun så at de kyssa I begravelsen etter at hun så at mannen var mer interessert I søstre eller, enn I henne. Mm. Men samtidig det noen få som svarer noe helt annet. Nemlig at hun drepte søsteren sin for å se mannen igjen. Logikken at han kanskje vil dukke opp I søstres begravelse, siden han var I morens. Ja, skal du visst nok følge testen? Ja. Psykopat.
Ja. Ja, men da fikk vi avklart det.
Ja, men det var ganske greit å ha det. Ha det på stell. Så, veldig bra. Det kan jo, jeg tenker jo at det kan jo være litt for det du... Jeg har lest litt mye true crime også.
Satser på det.
Men jeg veldig spent på hva lytterne svarte her.
Ja.
Det... Fikk de sjanse til å tenke, det noen som svarte det samme som deg?
Jeg håper jo det, at jeg ikke den eneste psykopaten her.
Ja, vi har mange psykopatlyttere. Får vi håpe?
ja, nei, men da...
Nei, da tror jeg vi skal bare hoppe rett I vår sak.
Ja.
Ja, det jo en norsk sak, det her. Og den er litt i, kan vi si, kommet litt opp igjen. Krimpodden hadde jo en episode om dette for litt siden, der de har en intervju med Tina Jørgensens mor. Jeg anbefaler å gå inn og høre på det. Men for nå skal vi friske litt opp I hukommelsen, og vi skal se litt på de politiet mistenkte eller undersøkte den gangen. Den 3. september 2021 blir det blåst liv I en gammel drapsak fra 2000. En mann I 50-årene mistenkt for drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen, og den samme mannen ble også siktet for drapet på Birgitte Tengs fra 1995. Så la oss gå tilbake og se på hva som skjedde for over 20 år siden, da Tina forsvant. Lørdag 24. september 2000 befinner 20 år gamle Tina Jørgensen seg på en nattklubb I Stavanger med kjæresten sin. Det en varm kveld, og byen bobler av liv. Etter et vellykket forspill drar Tina, kjæresten og en kamerat ut. Ut på kvelden begynner kjæresteparet å krangle, og Tina blir borte for kjæresten utenfor utestedet mellom 1 og 2 om natta. Klokka 19 dagen etter melder kjæresten Tina savnet, og en stor leteaksjon blir satt I gang. Politiet leter både på land og I sjøen, men uten resultat. Kjæresten sier at han sist så Tina utenfor utestedet Gjengs, der hun forsvant inn I mengden. Han gikk så hjem og så Tina aldri igjen. 1:30 blir Tina observert med en ukjent mann utenfor Burger King. Mannen enda ikke identifisert. Senere blir noe som stemmer med Tina sin beskrivelse, sett ved bybroa, og det kan virke som det Tina som på vei hjem. Ved Gassholmen der Tina bor, ser en taxisjåfør noen som ligner Tina, og rett over 2 det noen som hører et kvinneskrik I nærheten av Tina sin bolig. 26. oktober blir Tina funnet med ren tilfeldighet. Politiet lette egentlig etter et våpen fra et ransforsøk, og da de åpnet en kum nær Båre kirke, 3 mil utenfor Stavanger, finner de Tina. I en hvit sekk av kunstfiber blir hun funnet under parkeringsplassen. Obduksjonen viser at hun blitt slått ihjel, og politiet tror at Tina kan ha blitt drept et sted og så fraktet til kummen og dumpet der. Drapet på Tina resulterte I en stor politietterforskning, der de hadde over 1300 tips, 1700 avhør og 13.000 personer omtalt I etterforskningsmaterialet. Den hvite sekken som Tina ble funnet I, fant de en bit av under bybroa, og det styrket teorien om at hun kunne vært drept der og senere fraktet til Båre kirke. Kjæresten, som ikke hadde alibi for resten av natta, ble fort mistenkt. De fant barnåler I bilen hans som stemte med barnåler fra stedet Tina ble funnet drept. De hadde også likhunder som undersøkte bilen hans, der en markerte og en gjorde det ikke. 31. oktober ble kjæresten siktet for drapet. Men lillejulaften ble han sluppet ut igjen på grunn av manglende bevis. Men det var flere farlige og tvilsomme menn luskende omkring den kvelden, og nå skal vi ta en titt på noen av dem. En taxisjåfør blir tatt I å lyve om hva han har gjort det aktuelle tidsrommet. Han sier at han ikke kjørte taxi, men var I et 40-årslag. Det samme sa samboeren hans, som var på samme fest og også var taxisjåfør. Han forklarte at en helt annen hadde kjørt bilen hans. Problemet var bare at festen var uken etter. Da han ble konfrontert med dette, så beklager han seg. De hadde husket feil. Begge to. Det som gjorde han enda mer mistenkelig, det var at GPS-en var skrudd av mellom 2:13 og 3:13 den natta. Det hadde han ingen forklaring på. Det siste stedet man kan notere seg på GPS-en før han kobler den ut, like ved det siste sikre stedet Tina ble observert. Da GPS-en på igjen, kjører han over bybroa mot Grasholmen der Tina bodde. Han kjører 11 minutter og så tilbake igjen til sentrum. I 2013 ble han innkalt i et nytt avhør, men han kan ikke bidra med så mye mer. Det kan derimot samboen, som nå har blitt eks-samboen. Hun kan fortelle at han ba henne lyve om hvor de hadde vært den kvelden, og også at han pleide å se seg ut jenter som han kunne ha sex med i taxien. Hun mente også at han hadde hatt en dragning mot kirkegårder. Men var dette en bitter eks, eller burde man sett nøyere på taxisjåføren? Det hadde i hvert fall ikke skadet å undersøke bilen hans den gang. Etterforskningen bar preg av mye kaos, med utskiftning av etterforskere og et overveldende materiale. Kanskje de også ble litt for opphengt i kjæresten, slik at de så bort fra andre personer som burde ha blitt sett grundigere på. Ved siden av Tina bodde en mann i 40-årene, som har vist seg til å være en av Norges verste seksualforbrytere. Han var charmerende og plukket stadig opp jenter på utstedet i Stavanger. På den tiden når Tina ble drept, hadde han ingen dom på seg. Men kort tid etter drapet sier kona hans at han endret adferd totalt. Det virket som han var blitt gal. Han hadde slitt med rusmidler siden 30-årene, og kona trodde han kom i psykose. Han bodde i Stavanger på Grasholmen, men pendlet til kona som bodde i Oslo. Og så skjedde det noe mer mistenkelig. Mens Tina var savnet, så pakket han sakene og flyttet til Oslo. Kona sa at dette var veldig brått og uventet. Det samme sa kollegaene på jobben han hadde i Stavanger. Hva var det som hastet slik? Også han ble innkalt i avhør, og som alle naboene til Tina. Og han forteller at han dro til Oslo kvelden før, han var ikke i Stavanger på drapsnatta. Han ble i Oslo hele neste uka. Likevel hadde han tatt ut 3000 kroner i Fokus Bank i Stavanger sentrum mandagen etter drapet. Hvorfor løy han? Og hvorfor flyttet han mens Tina enda ikke var funnet? I året etter Tinas død voldtok han og utøvde vold mot flere kvinner. Han slo de ofte mot nesrota og i bakhodet, akkurat slik Tina var blitt slått, mest trolig med en jernstang. I 2012 ble mannen selv drept i sitt eget hjem i Vanse. Men ble han egentlig skrevet ut av saken? På torget på drapsnatta dukket det opp en bilmekaniker som ikke hadde gode intensjoner. Han hadde en tendens å tilby unge kvinner kyss hjem for så å voldta dem i bilen. Han viste seg til å være en meget farlig mann som både var voldelig og sadistisk. Han nekta for å ha vært i Stavanger sentrum denne kvelden, til tross for at flere hadde sett han. Ikke bare hadde han forsøkt å ta flere jenter med seg i bilen, men dette var i tidsrommet der Tina forsvant. Men ble dette fulgt godt nok opp? Mannen sitter nå på tvungen psykiatrisk helsevern for sin seksuelle adferd. 26. august 2001 skjedde nok et drap, ikke langt fra der Tina ble drept. I Bryne ble 32 år gamle Gunn Merete Lode stukket til døde av en ukjent mann. Mannen hadde seksuell intensjon, men rømte før han kom så langt. Først i 2004 får politiet match på DNA funnet på Meretes kropp, og den blir matchet til en 41 år gammel mann i Danmark. Han hadde ved flere anledninger hatt korte jobboppdrag på Jæren. Han påstår i retten at han passerte Merete, tok på henne, men det var noen andre som drepte henne. Han ble ikke trodd og fengslet. Men politiet fant aldri ut om han var i Norge den natta da Tina ble drept. I februar 2013 blir en gruppe etterforskere satt til å gjennomgå tipsa fra Tina-saken. Og allerede i mars blir saken gjenopptatt. En mann som blir sett med Tina på drapsnatta blir etterlyst, og det blir laget en fantomtegning. Politiet ser også om det er en sammenheng med Birgitte Tengs sitt drap, men finner ut at det ikke har noe som knytter dem sammen. Så blir fire menn pågrepet i september 2015. De kjenner hverandre og har en tilknytning til Lyngdal. Mannen på 36 år skal ha kjent Tina, og han har meldt seg for politiet. 9. oktober blir alle de fire mennene løslatt. 12. september 2016 blir saken mot dem henlagt. 26. april 2018 bestemmer Kripos at saken må etterforskes videre. 3. september 2021 har nå politiet en ny mann i søkelyset.
nemlig samme mann som kan ha drept Birgitte Tengs. Mannen har en lang liste av vold, blotting, skikane og en særlig interesse for damesko. Han går til psykolog, og det virker som hans seksuelle adferd er ut av kontroll. En dag hos psykologen tar han en snor og forsøker å kvele henne. Hun slipper fra det med livet i behold. Etter Birgittes drap har han også en episode der han venter på en jente under en bro. Presser henne opp mot veggen og tar henne på brystene. Heldigvis så klarer hun å komme seg løs. I Birgitte-saken har politiet sikret seg DNA, og mannen blir nå siktet og varetektsfengslet for drapet på Birgitte. Beviset er en blandings-DNA der gjerningsmannens blod er mikset med Birgittes. Politiet kan ikke direkte koble det til mannen, men noen i hans slekt. 50-åringen er også mistenkt for drapet på Tina, men vil bevisene holde denne gangen?
Ja, det var en oppfriskning av drapet på Tina Jørgensen. Hun er jo på vår alder, Fiona, husker jo godt når Tina forsvant, og det var mye i media. Dette var jo heller ikke så lenge etter drapene i Baneheia, så det drukna kanskje litt i mediebildet på grunn av den saken, men jeg husker jo veldig godt Tina, og det er jo en sak som stadig har vært oppe i media. Hun var 20 år når hun forsvant i 2000, og da var jo jeg 22. Ja, husker du noe fra saken den gang, Fiona?
Altså, de husker, det gjorde veldig inntrykk i at, med at hun var blitt dumpet, eller på en måte ble funnet i denne kommen, eller i den der kommelokket. Jeg følte det var så brutalt, og ja, det var veldig ekkelt at noen ble på en måte dumpet på den måten. Så det ga jo veldig inntrykk.
Det gjorde jo det.
Veldig trist sak, og at det hele tiden har vært folk som har vært siktet, så blir det bare, faller det fra da, og skjønner jo veldig godt mor til Tina som får håp, og så blir du skuffet, så får du håp, så blir du skuffet. Og hun var jo glad i han kjæresten også, og visste jo at det ikke var han som kunne ha gjort det, så det var, har vært utrolig påkjenning for den familien. Og nå er det nok en mann som er mistenkt da, og han er jo siktet for Birgitte-drapet, men ikke siktet for Tina-drapet. Så hva tenker du om det, og hva tenker du om denne mannen?
Ja, jeg tenker jo at i Birgitte-saken så virker det jo som de har ganske greie bevis i forhold til dette DNA-et da. At det virker som det er, ja, mye tyder på at det mest sannsynlig stammer fra han da. I Tina-saken så er han jo bare siktet. Nei, ikke siktet, beklager, han er bare mistenkt. Der har det heller ikke kommet frem egentlig hvorfor politiet mistenker han da. Men da har de jo ikke så sterke bevis da, siden han bare er mistenkt. Sånn som i Birgitte-saken så er han jo siktet fordi at de har dette DNA-et. De har vet at han var i området når hun forsvant og litt sånne ting. Så hvorfor de også mistenker han i Tina-saken, sånn i forhold til bevis, det er jeg ikke sikker på, men det har nok noe med at det også er likhetstrekk i hvordan de ble drept. At begge er drept et sted og fraktet et annet sted. Kanskje litt med alder, og det er vel ikke så geografisk langt ifra hverandre heller. Karmøy og Stavanger der Tina forsvant da.
Men derfor jeg synes det var så viktig, og når han kunne mistenkt, så synes jeg det var viktig å dra frem de andre som ble mistenkt eller på den tiden eller i ettertid, og snakke litt om det. Fordi at han var kanskje i nærheten når Tina Jørgensen ble drept, og det er grunnen til at han blir mistenkt nå. Men det var veldig mange andre suspekte menn.
Ja, ja, det var jo det.
Og var det noen som utmerket deg de jeg nevnte i Storytel?
Denne taximannen, i og med at han hadde skrudd av GPS-en i det tidsrommet Tina forsvant, han som var døde, eller ble jeg litt usikker her?
Det var en av de andre.
Det var en av de andre som var død, ja.
Altså, det er ikke noe informasjon om at han er død, men det var jo det at eksen hans i 2013 ja. Påstår at han hadde en litt andre side her enn det de uttalte i 2000.
Ja, og, så, og men, hun sa vel at han hadde bedt å lyve om hva han gjorde den natta.
Men de mener nok at han ikke tro, at hun et troverdig vittne, fordi at det kan være en bitter eks da, og vil bare skade han.
Det kan jo, godt være så. At han gjorde noe annet den natta, som ikke han ville politiet skulle vite. Så det kan jo være mange grunner til at han slo av GPS-en, og hvorfor han ba samboen lyve, eller det kan jo ha vært helt andre ting som han har gjort, eller ja, av en eller annen grunn blitt redd for å dra inn i saken. Det trenger jo ikke være at han har tatt Tina, men jeg synes jo det var det spesielt med, ja, med den her GPS-en og det, og jeg vet ikke om du vet hvorfor han ble sjekket ut av saken, eller var det...
Nei, altså jeg føler jo at
bevis, eller var det?
Det som skjedde var jo at de, mest sannsynlig da, hang seg veldig opp i at det må være kjæresten. Så de andre som ble mistenkte, de kom kanskje, de ble intervjuet, det var jo veldig mange intervjuer som du hørte, og veldig mange navn involvert, så de hadde vel kanskje ikke kapasitet til å følge opp alle. Og når de hadde en som de tenkte, ok, her finner vi barnehål, og han kjæresten hadde ikke alibi, så var det kanskje den letteste veien å gå da. Og når de da senere sjekker han ut av saken, så må de jo begynne igjen å se på andre. Og da har du han naboen da, som ikke de visste var så gæren som han da ble. Og han lyver jo også. Han sier jo at han var i Oslo, men så var han jo tok ut penger i minibank, i Fokusbank i Stavanger, på mandagen. Det betyr jo at du kan jo ikke være i Oslo og Stavanger samtidig. Så hvorfor lyver han? Og han hadde jo en himla historie som egentlig skjedde i ettertid da, at det kom frem. Og kona sier jo at han har endret oppførsel når Tina var savnet. Og da slipper han alt han har og var flyttet til Oslo. Så jeg mener, ok. Og i ettertid så slår han andre jenter med neserota og i bakhodet, så som Tina var blitt slått.
Var det han så, som døde?
Han ble drept, ja.
Han ble drept, ja.
Ja, i Vanse, det er vel med Farsum.
Ja.
Så lurer jeg jo på det, ble han skrevet ut, egentlig.
Det er jo mistenkelig, tenker jeg. Men,
ja, så ja. Stopper det jo ikke der. Men at hvis du ser på Gunn-Merete Lode-saken, så var jo dette i 2001, og da var det jo en danske som ble dømt for det drapet. Og han bodde jo, eller jobbet tidligvis i Norge på den tiden. Så han kunne jo hatt anledning. Mm. Han innrømmer ikke skyld da. Ja. Så han påstod at, en litt rar historie, han påstod at han fant Gunn-Merete på bakken, og hun hadde jo buksa nede, jeg tror trusa var og sånn. Og så gikk han bort for å sjekke om hun pustet med å legge handa på munnen sin, derfor fikk hun DNA hans på leppene. Men han påstod, nei, hun lå der allerede, det var... Hun pustet, hun var i livet, men så gikk jeg bare. Det er veldig logisk at du går hvis det ligger noen i halsvime på bakken. Og så må det ha kommet noen og knivstukket, og han mente han så en mann som gikk til henne, og det så ut som ja, hun ble stukket med kniv da, etter han gikk vekk.
Ja, ble han dømt?
Han ble dømt
for det.
Han ble dømt. Ja, han ble ikke trodd, så han fikk fengselen og sluppet ut nå. Men han har suttet inne. Ja. Men han ble jo aldri mistenkt, eller jeg tror ikke han ble tatt inn til forhør til Tina Jørgensen-saken. Så vidt jeg fant ut.
Ja, det er jo absolutt en kandidat det også.
Ja.
Politiet burde jo ha sjekket ut hvor han var den kvelden Tina forsvant da. Men ja, her er det jo i hvert fall tre personer da som har... lyvd eller har ikke alibi eller har oppført seg rart, så tenker jeg alle tre kan jo ikke være skyldige.
Nei, folk har jo ulike grunner til å lyve.
Så det viser jo at det viser jo at noen av de, selv om de har mistenkelig oppførsel, så har de ikke antageligvis noe med Tina Jørgensen å gjøre det.
Og vi må jo
så det blir jo vanskelig nå.
Det er jo en fjerde person her også, en bilmekaniker som voldtok jenter i bilen, sies det da. Og han sier at han ikke var i Stavanger, men flere sier at de så han i Stavanger by den kvelden.
Så, men han sitter inne nå, han jo ja, tvunget psykisk helsevern, så han var jo ikke helt god. Og han hadde en sånn sterk seksuell adferd, eller avvik.
Ja, jeg tenker at hvis alt de hadde var øyenvittner som, ja, som sa at de så han, så er jo ikke det et sterkt bevis eller noe politiet egentlig kan bruke sånn. Sikkert de finner noen andre sterke bevis på at han faktisk var der. En vet jo selv av erfaring at ja, minne, det er fort gjort å glemme ting og blande dager og blande tid og ja, noen dikter opp ting bare for å være viktig eller ha noe å si en sak også. Så,
men det
ja, så det jo viktig at politiet går inn og gjør grundigere undersøkelser da, på sånne mennesker som de får tips om og prøve å kartlegge hvor de har vært. Da.
Fordi at jeg føler liksom at alle disse her menneskene, tvilsomme menneskene, ble det egentlig sjekket helt ut av saken. Det det jeg sitter igjen med store spørsmålstegn her, fordi at det er veldig mange som har anledning, da virker det som, og som er syke nok i huet til å gjøre det her. Men det akkurat som det har stoppet opp, for jeg har ikke sett noe sted at ja, men det han ble sjekket ut av saken. Det var, ikke sant? Det har jeg ikke sett på disse.
Nei, det er vel bare han kjæresten som jeg sjekker skikkelig ut av saken, tror jeg.
Ja, jeg vet ikke helt hvordan det gikk til heller. Vet du noe om det?
Nei, ikke sånn.
Han fikk jo erstatning og sånn, så de burde jo ha sjekket han ordentlig ut av saken. For han ble vel tatt inn på veldig dårlig grunnlag i hvert fall.
Ja, ja, det var jo litt sånn klassisk, ja. Man ser til det nærmeste først, det skal man jo, men det er jo viktig at man ser andre plasser også. De hadde jo hatt en krangel.
Veldig rart det.
Ja, så jeg skjønner jo hvorfor.
At ikke det var noe mer bevis.
Ja.
At det ikke var noe mer DNA, for at ikke de kunne finne noe mer de kunne bruke.
For når de fant henne, så var hun jo pakket inn i en sånn en presenning, var det det? Eller var det sånn hvit presenning, ja, eller var det sånn for sånn høyball?
Glassfiber. Glassfiber,
ja.
Sånn pose, glassfiberpose, og de fant jo deler av den under bybroa.
Og det er jo sånn...
Det virker jo helt vilt.
Den tror jeg kanskje er blitt kastet. Jeg tror ikke de har tatt vare på den. Og det er jo litt sånn...
Nei.
Påpløst.
Og så gjør meg så sint.
Ja.
I all verden, for noen grunner har du til å kaste noe i en uløst sak.
Jeg skulle jo tro at...
Det har kastet masse beviser i Tina Jørgensen-saken.
Og det er jo ganske frustrerende, tenker jeg. Ja, den kunne jo gitt...
For du kan jo løse ting med DNA, ikke sant? Og det er sånn som han som er mistenkt for Birgitte-drap. Altså, de har jo bare sånn blandings-DNA. Og altså, de er så mye mer rustet til å løse sånne saker. Og så bare, nei, det ble kastet. På veien her.
Ja, det blir jo håpløst og gjør jo saken mye vanskeligere å løse mange år senere da, når ikke de har, regner med de har tatt DNA-test eller gjort det de kan før de har kastet det da, så kan det jo være de har noe materiale, men det er håpløst å kaste sånne bevis.
Altså, det virker som mye var spolert.
Ja, og det er det jo.
Jeg anbefaler jo å høre på det intervjuet. Med mor til Tina Jørgensen, og det var bare noen uker siden, tror jeg, de ga ut krimprøven om det, og det er det jo hun som forteller sin historie, og hvor frustrerende var nå at så mye bevis er borte. Og politiet kan ikke helt forklare det.
Nei, og det ser vi jo i flere saker, at bevis blir kastet, eller gitt tilbake, eller bare forsvinner underveis, da. Og det er klart, det er jo sånn i rettssystemet at man kan ikke bare synes og tro og tenke, man må faktisk ha ganske sterke, klare bevis da, for å kunne få noen dømt. Hvis ikke det er så mange indiser at det sier seg selv, men når de har denne mistenkte da, hvis ikke de klarer å finne noe som kan binde han til åstedet da, så tviler jeg på at han kommer til å bli siktet i saken da. Men jeg håper jo at de kan finne et svar.
Nei, for da er han jo like... Ja, altså, er han mer mistenkt enn noen av de andre tvilsomme folkene vi har ramsa opp her? Eller det på lik linje med de? Liksom?
Ja, ja, det jo det.
Det lurer jeg veldig på. Jeg håper vi får noen svar snart på det. Ja. Så blir det jo spennende å høre hvordan det går med Birgitte-saken
ja,
også.
Ja, det gjør jo det. Det virker jo som i hvert fall de har sterkere bevis i Birgitte-saken. Da fikk han jo nettopp 12 uker for lenge varetekt også, og det er jo fordi at retten ser at politiet har ganske sterke bevis. Ja, og det DNA de har er jo, har, sånn som jeg har forstått det, bare blitt sterkere etter nye undersøkelser. Og ja, kartlagt vel egentlig at det ikke noen andre i hans sin familie som har vært i området i den perioden da. Sånn at da...
Ja, de kan eliminere, og så står du igjen med han, ja, ikke sant? Og
da er det liksom han eller noen i hans sitt slektstre da. Så da tenker jeg at du... Ja, oddsen er ganske stor for at det er han da. Men vi må jo se hvordan saken utvikler seg, og så får man jo håpe for Tina sin familie at de også kan få et svar på hva som har skjedd, og at den som har tatt liv av Tina, ikke minst, får straffa de fortjener.
Og det håper jeg virkelig, og at mammaen til Tina, spesielt der som man føler virkelig på kroppen, hva hun har gått gjennom når du hører hun fortelle. Utrolig sterk dame forresten. Du blir litt sånn, wow.
Ja, veldig.
Hvordan hun tenker. Veldig interessant å høre.
Mm. Men det skulle jeg si var, jeg husker når de fire ble arrestert her for noen år siden. Da var det jo store medieoppslag med i gang, og ja, der tror jeg kanskje media var litt kjapp i avtrekkeren med å gå ut da. Jeg tror mange kjente på at, oi, nå kommer det et svar, nå har de funnet en løsning, og han ene hadde innrømmet det, og det virket jo ganske sånn. Ja, og så viste det seg at ja, det var kunne holde i noen ting, og de ble jo løslatt og ja, sjekket ut av saken da, for de hadde ikke noe med det å gjøre da. Men jeg tror nok det var ganske...
Men jeg fant veldig lite om...
Mm.
Jeg fant veldig lite om hvilket grunnlag de var på en måte mistenkt eller siktet på.
Det var den ene som sa at de hadde gjort det rett og slett. Et eller annet, så hadde de innrømt det til noen andre,
ja,
eller
rykte.
Spilt inn på et lydbånett eller okay. annet. Men det var han ene, men jeg forstod som at han, om det var noe psykisk syk bare, altså sånn litt sånn Thomas Kvik-aktig, at innrømmer tingen ikke har gjort det, så ingen av de hadde noe med det å gjøre. Men det er klart, det ble jo opprivende for de og deres familier også, ja, ikke sant? Rykt og går og, ja... Selv om ikke de var med navn og bilde i media, så er jo lokalområdet, kjenner de jo. Og det er jo det, når du får noe sånn på det, så er det alltid de som vil tenke, ja, men hva hvis om en natt? Ingen røyk uten ild. Og, ja, men jeg håper og tror alle har fått med seg at ingen av de hadde noe med den saken å gjøre, sjekket ut.
Ja.
Så det er vel han de står med i dag som er det, ja... Kanskje det som er rette svaret, den får jo håpe at politiet klarer å finne ut av det.
Hvis ikke så håper jeg at de igjen får granske nøye. Jeg vet at Kripos har jo åpnet det i 2018, og det er vel en åpen sak. Så ja. Ikke slutter med å lete etter gjerningsmannen, eller mennene, eller ja, jeg kan ikke si kvinner i den saken.
Ja, håper jo at de finner det. Det har jo noe med... Ja, at de må få straffa si. Noe med tryggheten til oss andre også, som det å ikke vite. Kanskje går han blant oss ennå.
Kanskje er han i Danmark. Jeg skal til Danmark i helga, ja. Så jeg skal holde øynene oppe.
Ja, vi følger med. Nei, det blir spennende å se om politiet klarer å finne noe svar. Nå er det jo 21 år siden hun ble drept. Så ja, en tragisk sak i hvert fall. Det er helt sikkert.
Så vi er jo tilbake neste uke med en ny sak, og vi ønsker at du tar en titt på vår Instagram, send oss gjerne meldinger og tips oss om saker, og hvis det er noe vi ikke har fått med oss, så er det bare å skrive til oss om det også.
Og så må du huske å sende eller skrive på Facebook eller Instagram, hvis, om du var psykopat eller ikke.
Ja. De som håper på at det er flere,
det var flere, flere psykopater der ute, ikke bare meg.
Ja, så fingrene på deg, Lise. Men Lise, før vi avslutter, så må vi jo fortelle lytterne våre at allerede nå
så kan du høre neste episode av Krimprat med Lise og Fiona.
Ja, det stemmer. Vi jo nemlig med på å utvikle en ny app, hvor du nå kan høre dine favorittpodcaster.
Ja, der skal det være eksklusivt innhold, og du kan jo allerede nå høre neste episode før den slippes andre steder.
Mm. Og Fole finner du i App Store og Google Play, så da det egentlig bare laste ned appen, og så har du neste ukes episode tilgjengelig. Veldig enkelt og greit. Ja, da var det alt for i dag, så høres vi neste uke.